Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Bülbiyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün sentyabr ayının 12-sidir, həftənin 2-ci günüdür. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 21-23 dərəcə isti gözlənir.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlarda havanın hərarəti 16-21 dərəcə olacaq.
Hava nəcür olur olsun, sizə arzumuz budur ki, gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız, növbə son xəbərlərində.
ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, əgər terroristlar məğlub edilməsə, onda Amerikalı uşaqlar təhlükə ilə üzləşəcək.
ABŞ Dövlət Katibi Condoleezza Rice bildirib ki, qərblə danışıqlara başlamamışdan əvvəl Tehran nüvə fəaliyyətini dayandırmalıdır.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri gözlənilir. Onun ölkə prezidenti Mahmud Əhməd Nicat və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcəyi gözlənilir.
Dünyada özünə qəsd edənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından çoxdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatında belə deyilir. Bunlar bu saatı olan ən son xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın, birazdan bunlar barədə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. ABŞ Prezidenti George Bush 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrinin il dönümü münasibəti ilə çıxış eləyibdi. George Bush Ağ Evdən televiziya ilə çıxışında Amerikalıları terroristlara qarşı mübarizədə birləşməyə çağırıb. George Bush deyib ki, əgər terroristlar məğlub edilməzsə, onda bizim uşaqlarımız təhlükə ilə üzləşəcək.
If we do not defeat these enemies now, we will leave our children to face a military.
Əgər biz bu düşmənləri məğlub etməsək, onda bizim uşaqlarımız nüvə silahlı radikal diktatorlar və terrorçu dövlətlərin hökm sürdüyü yaxın şərq təhlükəsi ilə üzləşəcək. Biz yeni əsrdə kursu və milyonların taleyini müəyyən edəcək müharibə vəziyyətindəyik. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush həmçinin Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Ladinin tapılıb və məsuliyyətə cəlb olunacağını vəd edib. George Bush eyni zamanda bir daha Amerikalıları onun İraqdakı siyasətini dəstəkləməyə çağırıb.
Dünən dünyanın başqa ölkələrində də 11 sentyabr terror aktlarının növbəti il dönümü qeyd olunub, bu terror aktlarında ölənlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutlə yad olunub. BMT-nin baş katibi Kofi Annan terror aktlarını bəşəriyyətə qarşı hücum adlandırıb. NATO-nun baş katibi Yap de Hop Schiffer isə təşkilatın Brüsseldəki baş qərargahında keçirilən mərasimdə deyib.
Allies and partners are united.
Müttəfiqlər və tərəfdaşlar, biz tam qətiyyətlə təhlükəsizliyimizi təmin etməli, xalqlarımızı və dəyərlərimizi müdafiə etməliyik. Biz terroristlar və onların radikal ideologiyasını məhv etməliyik. Biz bu terror aktlarının nəticəsində ölənlərin xatirəsi naminə qəti mübarizə aparmalıyıq. Onlar həmişə bizim yaddaşımızda qalacaq.
NATO-nun baş katibi Yap de Hop Schiffer belə deyib. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Finlandiya isə terrorçuluğa qarşı mübarizənin ən vacib məsələlərdən biri olduğunu bəyan edib. O deyib ki, bu mübarizədə insan haqlarına əməl olunmalıdır. Pakistan da terrorçuluğa qarşı qlobal mübarizəyə çağırıb. Deyib ki, bunun qarşısını təkcə hərbi güclə almaq mümkün deyil. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə Taliban rejiminin devrilməsində dəstəyinə görə Birləşmiş Ştatlara təşəkkürünü bildirib.
Azərbaycan terrora qarşı mübarizədə ən sadiq müttəfiqlərdən biridir. Bunu Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Endörsü dünən Bakıda ABŞ səfirliyində keçirilən tədbirdə 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri qurbanlarının anım mərasimində deyib.
Bu qlobal mübarizədə Azərbaycan ən sadiq müttəfiqlərdən biri olmuşdur. Biz göstərdiyiniz dəstəyə, əməkdaşlara və ün çəbhədə, xüsusilə Afqanistanda və İraqdakı tövbələrimizə görə sizə təşəkkür edirik.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Endörsü, xanım Dörsü əlavə edib ki, 11 sentyabr hadisələri dinlər arasında qarşı durma yaratmadı. Əksinə, bütün dinləri ona qarşı mübarizə işində bir araya gətirdi. Tədbirdə Azərbaycanın dövlət və hökumət rəhbərləri, eləcə də ölkədəki diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, Qərb İranla danışıqlara başlamamışdan əvvəl Tehran nüvə fəaliyyətini dayandırmalıdır. Amma Condoleezza Rice İranın nüvə fəaliyyətini müvəqqəti dayandıracağı halda da danışıqların mümkünlüyünü istisna eləməyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Xavier Salana ilə İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani Bundan əvvəl həftə sonu apardıqları danışıqlarda irəliləyiş olduğunu demişdilər. Əli Laricani dünən İranın dövlət televiziyasında müsahibəsində deyib.
Həm bərxiyaz ibhamat mürtəfə şub.
Bir sıra ikimənalı şeylər aradan qaldırıldı, həmsinin bir sıra prinsiplərdə razılıq əldə olundu. Bu prinsiplər əməlidir və bizim ümumi baxışlarımızın artmasından xəbər verir. Bu problemin həllində çox faydalıdır.
İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani.
Dünən Dünya Səhiyyə Təşkilatı sentyabr ayının 10-unu özünə sui-qəsd etmədən müdafiə günü elan edibdi. Hər il 1 milyona yaxın adam özünə qəsd etməkdən dünyasını dəyişir. Bu da hər il müharibə və qətl hadisələrində ölənlərin sayından xeyli çoxdur. Sui-qəsd əsasən yeniyetmələr və 35 yaşına qədər olan böyüklər arasında yayılıbdır. Özünə qəsd etməyə kişilər daha çox meyillidirlər, lakin son illərdə bu işləyə qadınları sayı sürətlə artıb ətraflı Şəhla Sultanova danışacaq. Bu Şəhla.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının üzvü José Manuel Bertoletti'nin sözlərinə görə, Sovet rejimində sui-qəsd hallarının reytingi həmişə gizli saxlanılıb və yalnız Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra yaranan müstəqil dövlətlər öz ölkələri üzrə rəqəmləri açıqlayıblar. Bu da keçmiş Sovet məkanının ayrı-ayrı hissələrində reytingin nə qədər fərqli olduğunu göstərib. Məsələn, Sovet İttifaqının Avropa hissəsində olan ölkələrində sui-qəsd halları sürətlə artıb, lakin Orta Asiya hissəsində isə bunun əksinə olaraq azalıb. Berlatoni da qeyd edir ki, keçmiş Sovet ölkələrindən araşdırmalar sui-qəsdin həm də spirtli içki qəbulu ilə bağlı olduğunu da göstərib.
Keçmiş Sovet ölkələrində, xüsusilə də Rusiyada spirtli içki qəbulunun sui-qəsd hadisələrinin törədilməsində nə dərəcədə rol oynadığını üzə çıxaran bir neçə araşdırmalar aparılıbdır. Burada maraqlı olan məqam da odur ki, Andropov, Qarbaçov və Yeltsin kimi rəhbərlərin hakimiyyəti dövründə sui-qəsd hadisələrinin məhz spirtli içki qəbulu ilə bağlı olduğu güman olunur. Spirtli içki üzərində nəzarət nə qədər güclü olubsa, sui-qəsd halları azalıb, nəzarət zəiflədikcə isə bu cür halların çoxalması müşahidə olunubdur.
Araşdırmalar göstərib ki, müsəlmanlar arasında özünə qəsd xristianlardan qat-qat azdır, çünki müsəlmanlar spirtli içki qəbul etmirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının sui-qəstlə bağlı son hesabatına deyilir ki, İranda kişilər arasında özünə qəst halları 0,3, qadınlar arasında 0,1%-dir. Burada Azərbaycanda qeyd olunub, Azərbaycanda bu rəqəm kişilər arasında 1,2, qadınlar arasında isə 0,4%-dir. Bertoletti müsəlman ölkələrindəki bu cür fərqin səbəbini belə izah etdi ki, bu ölkələrin rəhbərlikləri bu cür rəqəmləri gizli saxlamaq üçün düzgün olmayan məlumatlar da verə bilərlər.
Çox sağ ol Şəhla. Şəhla Sultanova Dünya Səhiyyə Təşkilatının sui-qəstlə bağlı son hesabatı barədə danışırdı. Xəbərlər davam edir. İraqın başnaziri Nuri Kamil Əl-Malikinin bugün İrana səfəri gözlənilir. Bu, hökumət başçısı kimi onun İrana ilk səfər olacaq. Rəsmlərin dediklərinə görə Maliki səfər zamanı İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, İranın ali dini lideri Ayatullah Əli Xamneyi və digər İran rəsmləri ilə görüşəcək. Səfər dünənə planlaşdırılsa da sonradan təxirə salınmışdı. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişində bu saat olan ən son xəbər idi. Bizdən ayrılmayın, maraqlı məlumatlarımız hələ qalır.
Geridədir.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbərətəri sona dək dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları bugün Bakıda müzakirə olunacaq.
Azərbaycan Şərqi Avropanın inkişaf etməkdə olan ölkəsidir. Bu nəticəyə Economic Intelligence Unit Beynəlxalq Təşkilatı gəlib.
Amma qışda alma baha ola bilər. Qubanın ağ alması suya həsrətdir. Qubadan reportajı işləyəcəksiniz.
İdman yenilikləri və iqtisadiyyat xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün sentyabr ayının 12-sidir, həftənin ikinci günüdür. Bakı vaxtı ilə saat 9:09 dəqiqə işləyir. İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları bugün Bakıda müzakirə olunacaq. Yəni, bugün Bakıda Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı Beynəlxalq Forumu keçiriləcək. Bu təşəbbüs Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədova məxsusdur. Deməli, təşkilatçılar deyirlər ki, forum siyasi məqsədlə keçirilmir. Burada ümummilli məsələlər, xüsusilə də İran-Azərbaycanlılarının hüquqları məsələsi müzakirə ediləcək.
İlviyyə, yadındadırsa bundan əvvəl Dünya Azərbaycanlılarının qurultayında belə bir məsələ qaldırılmışdı, amma onda İran tərəfi buna etiraz eləmişdi. Bu forumdan nələr gözlənilir, nələr müzakirə olunacaq ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Bugün Bakıda Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı Beynəlxalq Forumu keçiriləcək. Forumun təşəbbüsçüləri Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovdur. Forumda iştirak üçün Azərbaycandakı müxtəlif siyasi partiyalara, xarici ölkələrdə yaşayan 50-yə yaxın ziyalıya, Azərbaycan rəsmilərinə və Bakıdakı xarici səfirliklərin nümayəndələrinə də dəvətlər göndərilib. Forumun təşkilat komitəsinin üzvü Əli Orucovun sözlərinə görə, tədbirin keçirilməsinin məqsədi İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etməkdir.
Bu məsələ ümummilli məsələdir. Yəni burada heç bir mövqe, siyasi baxış əhəmiyyət kəsb etməməlidir. Yəni Azərbaycanın məsələsi dünyanın gündəminə çıxmalıdır. Bizim də hədəflərimiz bu məsələni beynəlxalq aləmin gündəminə salmaq, orada yaşayan və mübarizə aparan insanların hüquqlarını müdafiə etməkdir.
Əli Orucun sözlərinə görə forumda iştirak üçün Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dərəxti və Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlıya, İranın Bakıdakı səfirinə və Azərbaycan parlamentindəki bəzi millət vəkillərinə də dəvət göndərilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü politoloq və deputat Mübariz Qurbanlı isə iqtidar partiyasına belə bir dəvətin gəlmədiyini və bu cür tədbirlərə diqqətlə yanaşılmalı olduğunu deyir.
İstənilən, keçirilən forum qonşuluq münasibətlərimizə xələl gətirməməlidir. Həmçinin İranda yaşayan azərbaycanlıların da fəaliyyətinə mənfi təsir göstərməməlidir. Hesab edirəm ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar orada azlıq deyil, əksinə çoxluqdur. Və həmin çoxluq İran ərazisində özləşdikləri bu və digər çətinlikləri həll etməyə qadirdirlər.
Mübariz Qurbanlı İrandakı azərbaycanlılarla bağlı tədbirlərdə dövlətin mövqeyinin də nəzərə alınmasını vacib olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, indiki şəraitdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran məqsəd və vəzifələrdən kənara çıxan çıxışlara yol verməyin mənası yoxdur. Bir müddət öncə Bakıda keçirilən və ölkə rəsmilərinin də qatıldığı Dünya Azərbaycanlılar Konqresində İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bəzi çıxışlar edilmişdi və həmin çıxışlara İran tərəfi etirazını bildirmişdi.
İlkin Məmmədov Bakıda keçiriləcək Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı Beynəlxalq Forumu barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Ülüyəndi də sıra çatdı.
Qəzetlərin icmalı.
Elə deyirəm, mən başlayayım, məndə 525-ci qəzetdir. Deməli, politoloq Zərdüş Əlizadə ilə qəzet bir müsahibəni dərc eləyibdir. Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, BMT-nin qəbul etdiyi son sənədin Azərbaycana heç bir faydası olmayacaq. Artıq sübut olunub ki, münaqişəni öz insarına almış və təcavüzkəri müdafiə edən qüvvələr Azərbaycanın mənafiyini nəzərə almırlar. Politoloqun fikrincə BMT-nin baş assambleyasının Azərbaycan ərazilərinin yandırılması ilə bağlı bu günlərdə qəbul etdiyi qətnamə Lissabon sammitində qəbul olmuş sənədin təzə formasıdır. Son günlər isə Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və jurnalistlərin Ermənistana səfərlərinə də münasibət bildirən politoloq qeyd edir ki, hazırda Dağlıq Qarabağın dinç və ya hərbi yolla həlli istiqamətində hökumətin fəaliyyəti nəzərə çarpmır. Belə bir şəraitdə isə vətənə biganə olmayan insanlar çalışır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini xaricdən idarə olunan qüvvələrin insarından çıxarsınlar və bu problemin ziyanını tərəflərini erməni və Azərbaycan xalqına zəhirləsinlər. Zərdüş Əlizadəyə görə bu məsələdə də onlar, bu məqsədlə də onlar görüşürlər və müzakirələr aparırlar. Deməli, bunu 525-ci qəzetin bugünkü sayında oxumaq olar.
Bakı Xəbər qəzetində isə belə bir yazı var. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı sürülən həm iqtisadi, həm də siyasi ittihamların heç biri təsdiqini tapmır. Əksinə, beynəlxalq dairələrdə sabiq nazirlərin xüsusilə də Fərhad Əliyevin siyasi motivlərlə həbsə alındığı barədə qəti rəy formalaşmaqdadır. Bir qədər bundan qabaq Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel bəyanatla çıxış edərək Fərhad Əliyevin siyasi məhbus sayıla biləcəyini vurğuladı. O, eks-nazirlərin siyasi motivlərlə həbsə alındığını birmənalı şəkildə dedi. Bu günlərdə isə vəkil və insan hüquqları müdafiəçisi Lord Laster də bəyan elədi ki, Avropa və Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları siyasi məhbuslardır. O, Əliyev qardaşlarının qanunsuz olaraq həbsə alındığını, onlarla həbsxanada qeyri-insani edilməsinin səbəbinin siyasi olduğunu bildirdi. Bakı Xəbər qəzeti yazır bunları, qəzet əlavə edir ki, məhz buna görə də Britaniyadan olan vəkil məsələnin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində çıxarılmasını yeganə düzgün addım sayır. Bunu da bugün dərc olunan Bakı Xəbər qəzeti yazır. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 15 dəqiq işləyir. İstəyirsən xəbər başlıqlarını bir Beyle də xatırladıq. Deməli, xəbərətlər verilişi burada yarıdır, sonra verilişimizi sonra davam elətdirərik.
ABŞ Prezidenti George Bush deyib ki, əgər terrorçular məğlub edilməzsə, onda Amerikalı uşaqlar təhlükə ilə üzləşəcək.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, Qərblə danışıqlara başlamamışdan əvvəl Tehran nüvə fəaliyyətini dayandırmalıdır.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin bugün İrana səfərə gözlənilir.
Dünyada özünə qəsd edənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından çoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının suiqəstlə bağlı hesabatında belə deyilir. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, maraqlı vericilərimiz səhvət davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, mətbuat icmalı. Vaqif, buyur, istəyirsən davam edin.
Məndə qalmışdı.
Aha, səndə qalmışdıq.
Deməli, Ülviyyə, məndə indi Xalq Cəbhəsi qəzeti var. Qəzetdə Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərovla bir müsahibə dərc olunub. Nizami Cəfərov deyir ki, parlamentin növbəti sessiyasında teatr haqqında qanun qəbul ediləcək və bu qanun artıq birinci oxunuşdan keçib, hazırda ikinci oxunuşdadır. Bundan əlavə digər məsələlər barədə də fikirləşirik ki, onlardan ən mühimi şov biznes haqqında qanundur. Komissiya sədri bu qanunun parlamentin pas sessiyasında qəbul ediləcəyini istisna eləmir. Nizami Cəfərov deyib ki, hazırda Azərbaycanda şov bizneslə bağlı xeyli problemlər mövcuddur. Onun fikrincə, ilk növbədə şov bizneslə müəyyən məhdudiyyətlərin tədbiqinə ehtiyac var. Bu məhdudiyyətlər isə birinci növbədə bu sahənin adamlarının hansı maliyyə bazası əsasında fəaliyyət göstərməsi ilə bağlıdır. Deməli, bunu Xalq Cəbhəsi qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Mərkəz qəzetində belə bir yazı var, Ticarət Departamentinin rüşvət mənbəyi. Yazda deyilir ki, müvafiq qaydalara görə tütün məmulatları, alkoqollu içkilərinin istehsalı və satışını həyata keçirən sahibkarların lisensiya alması mütləqdir. Amma qəzet Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən məlumat alıb, orada onlara deyiblər ki, adları çəkilən istehsal və satış subyektlərinin lisensiyasının müqabilində 243 manat pul alınır. Departament İcmaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əl-Abbas Bağırovun sözlərinə görə lisensiya alan sahibkarlar əlavə olaraq 20 manat mühasibatlığa 4 manat isə sənədin laminasiya olunmasına verməlidirlər, ödəyirlər. Ticarət və Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov isə müəlliflə, deməli, Mərkəz qəzetinin əməkdaşına söhbətində deyib ki, alkoqollu içkilərin və tütün məmulatlarının satışına nəzarət yoxdur, ona görə də lisensiyası olan da, olmayan da bu işlə məşğul olur. Bugünkü Mərkəz qəzetində bu barədə geniş məlumat əldə eləmək olar.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə deyəsən növbə çatdı bugün yenə də afşalara. Amma deyəsən afşalarda qıtlıqdır. Amma nəsə orada var deyəsən səndə.
Qıtlıqdır Vaqif, düz deyirsən. Amma Rəssamlar İttifaqında, deməli, həmişə oldu. Rəssamlar İttifaqı ümumiyyətlə bu ya yaxşı xeyli tədbirlər olduların. Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda İran rəssamlarının sərgisi keçiriləcək. Bugün Rəssamlar İttifaqının təşəbbüsü ilə olur bu sərgi. Sərgidə 60-a yaxın müxtəlif mövzuda rəsm əsərləri təqdim olunacaq. Sərgiyə baxış pulsuzdur. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Saralar, saralar, kalmana attım karalar Kaldı saralar, saralar, kalarda döndüm maralar Hatırıma köyne, ay sarı çap gel
Hatırıma köyne,
sarı çap gel Gelin aralısan,
özü göçek,
sözü göçek Harama aralısan, yarın bağında Üzüm əskeri, bağın dalında Əziz əskeri
Ülviyyə, burada söhbət ya, Qaya Vokal Ansamlından ya da deyəsən ilə almadan gedir.
Almadan gedir. Almanı atıblar xarala, amma qalıb, saralmaq məsələsi çətinləşib, çünki su yoxdur. Söhbət, deməli, Qubanın alma bağlarındakı quraqlıqdan gedəcək. Özdə bu il deyəsən alma bağ olacaq.
Ardın bilirsən.
Kəbran gedib Qubaya, Kəbran Dilavərli. Deməli, orada məlum olub ki, bu il alma bağlarında quraqlıqda su çatışmır, ona görə də Onlar, baxçılar deyirlər ki, qışa doğru ola bilsin, alma bahalaşsın. Söhbəti dinləyək.
Elə geçən alma var, harbi. birinci dəfə Qubanın alma bağlarına ayaq qoyan adam bağın hansı tərəfindən keçəcəyini bilmir. Addımını ehtiyatla atır. Çünki hər tərəf, həm ağacların budaqları, həm də yer alma ilə doldu. Baxmayaraq ki, bağçılar bu il məhsulun az olduğunu deyirlər. Ancaq bu mövsüm də ümidləri alma bağlarındadır. Bağçılardan biri Cəbrayıl Ağabəyev deyir ki, yığım indi olsa da alma bağlarına bütün il boyu qulluq olunur. Quraqlıq olduğundan bağların böyük hissəsi susuz qalıb, məhsul da azalıb. Bağçılar bu mövsümdə alman böyük hissəsini Rusiya bazarlarında satacaqlarını planlaşdırırlar. Çünki Rusiyada yetişdirdikləri məhsulu daha baha satırlar. Cəmaat da bağlarındakı məhsulu qapılarından alanlara satmaq üstünlüyü verir.
Bu alma deyir ki, məni götür.
Kənardan Qubaya dincəlməyə gələnlər isə mütləq alma bağlarına da baş çəkirlər.
Çox tatlıdır, həm də şirindir. Əsl Quba alması.
Bakıda belə təbiət olmadığına görə burada adam rahat nəfəs alır da.
Şirin, şirin alma.
Qubalılarsa almanı satmaq üçün təkcə Bakıya, Rusiyaya aparmırlar. Yol boyu hər tərəf vidrədə, yeşikdə sarı, qırmızı, yaşıl ağ almalarla doldu. İslam kişi ən ucuz almanı özünü satdığını deyirdi.
Vedrinə ucuz 3-ə, cəmaat 7-dədi, mən 3-ə 4-ə. Orada 5 kilo balıq.
Zərifə isə deyir ki, su olmadığından alma bağlarında bu yay daha çox əziyyət çəkiblər.
Onun dibini belləyirsən, yumşaltırsan, qabığında qurd olur, onu soyursan. Suyumuzu kəsdilər. Öz zülümlə harda su olurdu, vedrinə su daşı verirdik.
Bağçılar əlverişsiz şəraitdə yetişdirdiklərinə görə almanın qiymətinin ancaq payızda ucuz olacağını deyirlər. Cəbrayıl Ağabəyev deyir ki, qışa doğru qiymətlər qalxacaq.
Çox baha olacaq. 1 manatdan yuxarı olacaq kilosu. Buna görə yox, bu il azdır, həddən artıq.
Çətin şəraitdə yetişdirsələr də, Quba kəndlərində əhalinin çoxu 40-50 il əvvəl olduğu kimi indi də alma bağlarına ən gəlirli sahə kimi baxırlar. Bu ildə bir neçə ağac əkməklə də olsa bağlarını genişləndirirlər. Genişləndirməklə də bu sehirli meyvənin həyatlarını yaxşılığa doğru dəyişdirəcəyini ümid edirlər. Lap Məlik Məmməd nağılında olduğu kimi.
Kəbiran Dilavəri Qubadakı alma bağlarının indiki vəziyyətindən danışdı, amma bu il almanın olacağını, bol olacağına ümidimizi itirməyək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSCM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişini qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək.
Bugün orta dalğadakı, yəni indiki deməli dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə, masalı haqqında verilişə qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda az yaşlı qızlara kəbin kəsilməsi niyə kütləvi hal alıb?
Hamı erkən necə ham eləyir. Yəni, bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam. Yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Qızıl ağac qorğuna vəhşi quşlar gəlməyə başlayıb, masallıda isə quş qripinə qarşı marifləndirmə səmərə vermir.
Köy quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarından biri masallıda evlər niyə boşalır?
Nə vaxta qədər yemiş əkil satasam?
Xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Cənub bölgəsindən Masallıdan danışacağıq.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun Masallıdan gətirdiyi Azərbaycan şəkillərinə elə bu dalğada düz 7 dəqiqədən sonra xəbərətlər başa çatandan sonra qulaq asa biləcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbərətlər.
Verilişimiz davam edir. İndi sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Economic Intelligence Unit Beynəlxalq Təşkilatı iqtisadiyyatın 8 göstəricisinə görə 200-dən çox ölkənin reytingini açıqlayıbdır. Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə və investisiya mühitinə görə Şərqi Avropa dövlətləri qrupunda 14-cü sırada yer alıb və bu regionun inkişaf etməkdə olan ölkələri siyasətinə aid olub. Növbə iqtisadi yeniliklərin və valyuta məzənnələrindir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bu ilin əvvəlindən sentyabr ayına qədər sahibkarlığa yardım milli fondu 1300-dən çox layihəyə 65 milyon yen Azərbaycan manatı ayırıb. Layihələr Azərbaycanın 57 rayon və şəhərində gerçəkləşdirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə ilin sonuna qədər qalan 4 ay ərzində daha 15 milyon manatlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq maliyyələşən hər 100 layihədən 85-i bölgələr əhatə eləyir. Bu layihələrin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycanda 13 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Eyni müddətdə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə Azərbaycan dövlət dəmir yolları ilə 20 milyon tondan çox müxtəlif yüklər daşınıb. Bu da ötən ilin uyğun 8 ay ilə müqayisədə 4 milyon ton, proqnozlardan isə 23% çoxdur. Dövlət Dəmir Yolundan mediaya verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni müddətdə daşınan sərnişinlərin sayı 3 milyon 700 min nəfəri keçib və sərnişin daşımadan 14 milyon yeni Azərbaycan manatından çox gəlir əldə olunub. Və sonda valyuta məsələləri. Öncə yeni Azərbaycan manatı ilə. Bu həftənin ilk iş günü sentyabrın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köhnə manatla isə 1 Amerika dolları 4399 manat, 1 avro 5574 manat, 1 rus rublu isə 164 köhnə manat olub.
İqtisadiyyatdakı ən son yeniliklərdən bizə həmkarım İlkin Məmmədov danışırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İqtisadiyyatdan sonra həmişə olduğu kimi idman məlumatlarına sıra gəlib çatır. İdmanla maraqlananlar yaxın əyləşsinlər, Vaqif.
Çosol, Ülviyə deməli, bugün idman, bir neçə idman xəbərimiz var. AFFA, Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevin fəaliyyətindən razıdır. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov Trend agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan millisi Şahin Diniyevin rəhbərliyi altında çox yaxşı oyun göstərir və biz onun istedadına şübhə etmirik. Odur ki, biz yeni kollektiv yaratmış mütəxəssislə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik. İsveçrənin qadın voleybol klubu Volero sentyabrın 14-də Bakıya gələcək. Qubaya təlim məşq toplantısına yollanmağı planlaşdıran İsveçrə çempionu həmçinin Azərri ilə bir neçə yoxlama oyununu keçirmək fikrindədir. Azərbaycan gimnastı Dinarə Gimmatova isə Portuqaliyanın Portiman şəhərində kesilən Dünya Kubokunun mərhələ yarışında 9-cu yeri tutdu. Ülviyə, idmandakı son yeniliklər bugünə bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. İdman xəbərlərindən sonra hava məlumatında bir də xatırladıq. Görək, bugünə sinoptiklər nə vəd edirlər. Bugün sentyabr ayının 12-sində Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Gündüz hava ilə dünənki kimi olacaq, 21-23 dərəcə isti olacağını deyir proqnozlar bürosu.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çaxacağı, bəzi yerlərdə leysan yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Dağlarda havanın istiliyi 16-21 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi başa çatmaq üzrədir. Deyirəm, Ülviyə, burada günün son xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq.
Xatırlayaq bugün xəbərlərdə.
ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, əgər terrorçular məğlub edilməzsə, onda Amerikalı uşaqlar təhlükə ilə üzləşəcək.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, qərblə danışıqlara başlamamışdan əvvəl Tehran nüvə fəaliyyətini dayandırmalıdır.
İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin İrana səfəri gözlənilir. Onun bugün Tehranda, yəni ümumiyyətlə səfər zamanı bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcəyi gözlənilir.
Dünyada özünə qəsd edənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından çoxdur. Dünya Səhiyyə Təşkilatının suiqəstlə bağlı son hesabatında belə deyilir.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıdır. Bir xəbər ətərin də sonuna gəlmiş.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri düz 2 dəqiqədən sonra Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə həmkarım Rövşən Qəmbərov
Şəkilləri Masallıdan gətirib.
Masallıdan gətirib. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət eləyirdik. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmməd.
Sağ olun, salamat qalın. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirir. Nə var, nəmək, kim əmmət pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
Hə. Ha. At, çox yaxşı heyvandır. Laf həyatın yaraşırıdır. Mən bunu yeri gəndə şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür, Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörək beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsiniz, belə gedirsiniz. Hayır, hayır.
Maşınlarla laf ala. Bu, ölgəşmiş at deyir, öz ərabat edir. Bir kümür eləmir. Roma gedib içində, bu tətalıbat içində sərfırındır.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşından daşımaq?
Maşınla elə bir misal üçün, hadəsə bir 3 şirvan fərq eləyir. Mənim misal üçün verirlər bir şirvan yarar, bir şirvan misal üçün belə pul verirlər. Maşına gəlirsən 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nətərdir?
Dolanışıq deyəndə, bamba bununla bir dənə... Axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yəni 4-5-5 qazanır.
Günə?
Bəli. Qazı deyəcəm, indi bir qaradar xədəxiliş özüm, özüm təsərrüfatım da var. Öz təsərrüfatım da məşğul olam. İndi kim deyir, misal üçün, bağlıyır, gözləyir, xeyrimizin sadır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır. Bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır. Ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb. İndi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək, heyvan o heykəlləri hazırlanmışdı, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmıyor.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxa da, baxa görməyə. Qəbri də var da, içib baxa.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxtın neçənci ildə olub, mən bilmirəm. Şah İsmail Xatayi gəlublar, İslamiyyəti yaymaqdan ötürür. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabır da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonra alıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Hişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. İsti suda müalicə istirahət mərkəzi var və isti su vannaları qəbul eləmək üçün yay vaxtı bura Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən minlərlə insan gəlir. Elə turistlərin çoxluğuna görə Masallıdan keçən şose yollarının kənarında bişirilib satılan təndir çörəyindən almaq üçün çox vaxt növbəyə durmalı olursan. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. amma əvvəlcə masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavə sincərimiz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Çətin, gəl gedək mənim şərəfimə baxın. Mən sizə bunu deyirəm ki, gəl gedək oturaq. Mən
sizin əlavə
şərəfim yoxdur. Yerində aqlaşdır, yox, haqqını verir.
Bu mübahisə Haqiqi Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından gileylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı giley güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə, navbanıma 2 məmbət pul alacaq, yaxud 1 şirvan pul alacaq. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Buraya durma bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Çay ağzında 25 dənə şirvan tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şirvanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb gələndə uşaqlara paltar alma lazım, düzdür. Məktəb paltar göndərməsiniz. Dəftər kitab alınmalıdır, qutuq alınmalıdır. Onun özünü necə yetməli məktəbə?
Mən 3 manata nə tər dolanır? Nə xeyrə gedirə bilərim, nə şərə gedə bilərim.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Çoxumuzdan pul istəyirlər orada sənədlərə görə, biz o sənədləri düzələ bilmirik. 11 baş ailə sahibiyəm. Heç bir yerdə işim yoxdur.
Sənəti düzəldirir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu oraya kim cazmıyor? Qalmışım.
Rüşvətdir.
Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim demirə yeznəm keçən lift işdirirdi, indi onu su attırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heçsinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlədir, kuruqda duran fəhlələr gəlir. Nə qədər qazan, heçsinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə çotu yox. Balıq satır. Dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirini gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Ay kişi, mən sənə dedim ki, bu pulu sən hələ sənədi vermişsən, sən pulu alacaqsan
belə. Onlar nədir o sənəd
düzəldir? Məs mən dedim ki, onu
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən beziyib və buradan çıxıb gedib. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkivan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masallıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Məsələn, belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayırlar, şaya buraxırlar ki, müxtəlif hüzür yerlərində, ya toy şənliklərində ki, bax, mənim qızımın belə imkanı var, məsələn, ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn, əskərlikdən saxlayırıq, məsələn, filan mağaza var, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də lap ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlan həmir qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynə xəlqoqsar fəsallil rəbbikə bənhər inna şanliyə qoqbələhtər. Sədəqəllahu ləliyyə ləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar əslində xeyr, belə deyir oğlum. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladır, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsinin də borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meylidir. Yəni, bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onda deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlanın 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmirlər, ancaq az yaşlı. Valideyn də gör saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridir də, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub Bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyndədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələt istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Göy quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
İndi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar maytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxaracaq, deyəcəklər ki, bağ belə gəldi, ustam belə gəldi.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
İlanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə Masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Fələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfər adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə eləyirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini itham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın teleməkanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayın mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minli Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var. 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gedibsə, ora qəzeti mən elə bil 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər. Elə bil səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydın görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşınla zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbərləri də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz nə istəyirik hakimiyyətdən? Yəni, bizim onlarla vəzifə davamız yox, siyasi ambisiyamız yox. Yəni, nə özüm, nə əməkdaşlarım, heç bir partiyanın üzvü deyirik, nə iqtidarı, nə müxalifət, ya kiminsə də təmsilçi deyirik. Biz sadəcə aşqarlıq istəyirik, məsələn, bunlar aşqarlıqdan qaçırlar. Da ki, bugün polisə bir müraciət edib, burada oğurluq olub, plan olub, elədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı, o oğurluq işi var, deyə, o nə oldu?
Amma baş redaktor deyir ki, indi əyalət qəzetinin ən böyük problemi söz azadlığına maniyələrlə bağlı deyil. Son illərdə onlara təzyiqlər nisbətən azalıb.
Götürməliyiz. İşləmədi. Hər gün belə olur sizdə, yoxsa necə?
Əksər vaxtlarda
Cənub Xəbərləri qəzetində iş vaxtı rayona verilən işığın qrafikindən və gərginliyin həcmindən asılıdır.
saatlerle işim olmuyor. Yaxud elə zəif olur ki, yani bir de görürsən ki, printerin gücü çatmır, yaxud monitor daha çok işıq tələb edir, yani mümkün olmuyor.
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mani olur.
Buradakı dünya çempionatı haqqında mən xəbər vermək istəyirəm. Bugün mənim İngiltərə ilə Fransa oynayacaq. Qəzet gələnəcən artıq İngiltərə ikinci oyunu keçirdir. Yəni bu, ona vermək bir mənasız bir şeydir.
Əyalət qəzetinin öz-özünü maliyyələşdirməsinə reklam kömək eləyə bilərdi, amma baş redaktor deyir ki, rayon sahibkarları çox vaxt reklam verməyə ehtiyac duymurlar.
Buradakı masalda bir dənə şadlıq zalı tikilib, bunu hamı bilir. Və heç vaxt Lənkəranlı gəlib masalda toy eləməyəcək ki, bunu burada təbliğ eləsin də. Deyir, onsuz bunu hamı bilirlər.
İndi Cənub Xəbərləri qəzeti maliyyə problemlərindən müvəqqəti də olsa yaxa qutarıb. Amerikalı milyonçu George Soros'un xeyriyyə fondu Azərbaycandakı təmsilçiliyi vasitəsilə əyalət mətbuatı vətəndaş cəmiyyəti uğrunda layihəsini həyata keçirir və Cənub Xəbərləri qəzetini də 6 ay müddətinə maliyyələşdirir. Payızda isə Zahir Əmənov yeni maliyyə mənbələri axtarmalı olacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maariflendirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi toplandıqdan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana payız miqrasiyası başlayır və onların uçub gəldiyi bölgələrdən biri də Qızılağac qoruğudur. Bu qoruq Masallı rayonuna bitişikdi. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da, bəzi məlumatlara görə həmin qoruğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam, mələkim. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri-iki
Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüblər.
Hələ qadağanı, bu məlumat gəlib çıxmıyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan, ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur.
Yəsi yoxdur.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hacı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icadır? Kim onu analiz edir? Kim də ona baxar?
Yox, siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəliyi burada yayılar.
Biz necə köynə adat kimi, nə yerdir, gən onu yeriz.
Çöl quşu da yeriz.
Çöl quşu da yeriz, ev quşu da yeriz, laf belə göl quşu da yeriz.
Rayon baytarlıq xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Ola bilər maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə bilirəm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Bu, bilirsiniz, bu indi payız ayları gəlir, yenidən bu bəla respublikada baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxartacaq, deyəcəklər ki, bax belə gəldi, bostan belə gəldi. Axı belə də yaramaz. Bu, tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarlıq İdarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlarda xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və direv quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarlıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur kənddə. Qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənət edib. Özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarlıq. Əmli oğlanlarım da.
Fərzullah kişi duluzçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Bəli, qaloşla.
Əvvəl gil daşdan düyünlə təmizlənir. Sonra kündələnir və ayaqla fırladılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir özünə. Qatığı bərk olur. Qatığı bərk ölür, qəşən olur. Öz iki yeməli ləzzət verir. Bu da küldür, azı təndir küldür. Bunu səfirin buraya yapışmamız, palçı yapışmasın taxtiyə.
Duluzçuluq çətin peşədir. Bütün günü soyuq gillə əlləşirsən. Bir tərəfdən rütubət, o biri tərəfdən ayaqla fırladılan dəzgah. Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur, sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Hə, ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adamın dözməlidir. Bu sizin zamanda indi biz gəzməyəni sevirəm. Biz də belədir. Deyəcə, buna alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq duluzçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Görsən, atıb gedər Yusuf.
İndi bu çətin çoxsa, bədən ağırın çox adam canını gedir. Soğuludur, üz deyirsən. Yoxsa atam qoymuyor, yoxsa mən çoxdan yetmişdim. Ağır sənətdir, bəli.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, təki onun emalatxanasından duluzçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərin əsas, lənkərini mən aparıram, orada veririm, oradan gedir. Aparılı Moskva, Kiyev, Ukrayna hamısı ki, hatta bütün yerlərdə bitkilər hamısı gedir.
Azərbaycanlılar alıb aparır.
Bəli, Azərbaycanlılar aparır.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.